Moje meno je Jessica a ja vás vítam v ZadJazz podcaste. Je to podcast o fyzioterapii, pohybe, zdravom tele, zdravej životospráve a všetkému, čo k tomu patrí. Rozoberieme spoločne rôzne témy a budeme sa rozprávať so zaujímavými hostiami. Cieľom tohto podcastu je naučiť vás niečo nové, rozšíriť vaše obzory a priblížiť vám rôzne témy v oblasti zdravia. Tak šerujte, počúvajte a hlavne užívajte. Ahojte, ja vás vítam po menšej pauzičke opäť pri ďalšej epizóde podcastu. Neviete si predstaviť, ako som sa tešila na moment, kedy si opäť sadnem za mikrofón a spustím nahrávanie a budem sa rozprávať či už sama so sebou, alebo so zaujímavými hostiami. A práve takého vám dneska jedného prinášam. V dnešnom podcaste dnešný rozhovor bude práve teda s Lindou Pacourkovou, ktorú možno mnohí z vás nepoznáte, ale Linda má diagnostikovanú Bechterovú chorobu a ja ju teda poznám na základe jej knižky, ktorú napísala, ktorá sa teda volá Život s Beďou. Má vlastný blog o Bechterovej chorobe, kde sprostredkúvava práve nejaké svoje, by som mohla povedať, skúsenosti, dojmy, ale aj príbehy iných ľudí s týmto ochorením. Ja už som jednu epizódu nahrávala o Bechterovej chorobe, takže kto ju nepočul, tak vám ju odporúčam si vypočuť, dám vám link do popisku tohto podcastu, ale jedná sa teda o autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým axiálny skelet, čiže našu chrbticu. Je typická práve teda takým tuhnutím, postupným tuhnutím a zrastaním jednotlivých práve teda segmentov, jednotlivých stavcov. Často sa u týchto pacientov objavuje zápal dúhovky, šliach a naozaj to ochorenie je pomerne variabilné a u každého môže vyzerať tak trochu inak. Takže v dnešnej epizóde sa porozprávame práve teda s Lindou o jej pohľade, o jej prežívaní, ako nechcem povedať, že bojuje, ale ako zobrala zodpovednosť za svoje zdravie do svojich rúk. Bavíme sa práve teda o fyzioterapii, ako jej fyzioterapia pomohla, ako je pohyb dôležitou súčasťou jej života každodenného dňa a pobavíme sa tak trošku práve teda aj o strave, ktorá jej veľmi pomohla. Takže ja verím, že si epizódu užijete a budem veľmi rada, keď ju pošerujete ďalej alebo nám dáte nejakú spätnú väzbu. Enjoy! Dobre, tak ahoj Lindi, ja ťa vítam v tomto podcaste, ja som strašne rada, že si prijala moje pozvanie. Ja som teda, hneď na začiatok asi prezradím, že ja som čítala tvoju knižku, videla som ju prvýkrát niekde na Instagrame a vravím si, že počas skúškového, čo je lepšie, ako si kúpiť nejakú ďalšiu knihu a prečítať si ju, aby som sa nemusela venovať tomu, čo musím. Aj keď som si to tak trošku tým zahrala, že stále to v tej obore tej fyzioterapie, je to niečo, dajme tomu, o tom zdravotníctvo, nejakej teda chorobe, ktorej sa dostaneme. A ja som ju teda prečítala a vravím si, že wow, že musím napísať Linde, že či by sa so mnou nechcela porozprávať v podcaste, pretože mne sa tá kniha tak strašne páčila a celý ten príbeh a o tom, ako to bolo poňaté tak komplexne, že proste som povedala, že však to skúsim a snáď to vyjde, takže ja som rada, že sa tu dneska takto môžeme vidieť aj počuť a teda si tak ťa oficiálne vítam.
Ja moc ďakujem za pozvání a hrozně moc ďakujem za tak hezkou spätnou vazbu ke knižce. Mě vlastně, nebo takhle, to, že to něco předá Bechtěrovičkům a Bechtěrovičkám, to mě jako napadlo, vlastně proto jsem to dělala. A dělá mi taky vlastně hroznou radost, když se jim to líbí. Ale vlastně o to víc překvapená jsem, když si to přečte někdo, koho se to jako osobně úplně netýká. A dává mi na to vlastně taky pozitivní zpětnou vazbu, takže to jsem fakt moc ráda, tak to děkuju.
A ja sa ťa teda takto spýtam, že čo ťa motivovalo k tomu túto knižku napísať?
Ono to všechno začalo vlastne nejdřív tým online blogem. Tým, že som založila ten online blog, ja neviem, už je to dva roky zpátky možná. Možná je to trošku delší čas, ale ja som si vlastne pak řekla, že je dobrý, tak na blogu je proste plno informácií, plno ľudí si je môže najít, ale vlastne plno ľudí na internet nechodí, nebo přijde mi, že hlavně ta starší generace chodí spíš do knihkupectví vlastně a nejenom starší generaci, jo, teď to nechci takhle nějak bagatelizovat, ale vlastně i já, když jsem se dozvěděla svou diagnózu, tak jsem první šla do knihkupectví. Přišlo mi vlastně logicky, že o této nemoci musí být nějaký knížky. A o to větší zděšení jsem měla, když jsem zjistila, že je pouze jedna. Takže ta motivace napsat knížku byla hlavně v tom, že jsem ty informace chtěla předat mezi víc lidí. A taky jsem to asi chtěla dát do nějaký komplexnější formy než na tom blogu, no, jak si říkala na začátku.
A já si myslím, že jsi to velmi pěkně popísala, protože keď si vezmeme ešte pár rokov dozadu, tak presne si pamätám, že ja sama som čítala tie blogy o mnoho viacej a v dnešnej dobe to skôr ide už, by som povedala, že do tej audioverzie, do tých videí, takže myslím si, že si to poňala veľmi správne a predsa je to také zmohutnenie, alebo keby som to povedala, že človek to má v rukách a môže si to pomáhať či už o rok, o dva, o 10, aj o 20 rokov, takže to si myslím, že
jo, je to, tak, no.
To je na tom to najkrajšie. A ja by som sa asi postupne teda dostala aj k tej knižke a celkovo teda k tomu, prečo si ju aj napísala. A mňa by teda zaujímali, že aké boli tvoje prvé príznaky ochorenia, pretože častokrát vieme, že samotná diagnostika Bechterovej choroby trvá niekedy mesiace aj roky. Ja som sa naozaj stretla aj, že sa to ťahalo 2-3 roky. A preto mňa by tak zaujímalo, že ako to u teba prebiehalo.
Ja asi nežív o komentu to, že říkáš 2-3 roky, tak to je vlastne ešte furt málo, pretože plno tých pacientů žije třeba s tým, že o svý diagnoze nevedelo 10 i 15 let. A to mi přijde hustý. To mi přijde vlastně až alarmující, že takhle hrozně dlouho žiješ s chronickou bolestí. A, nebo nejenom chronickou, že jo, prostě může to být i v akutní fázi. A vlastně ti nikdo nepomůže nebo nevíš, co se sebou. Ale abych teda šla k té otázce, tak já jsem před pár lety aktivně tancovala. Tancovala jsem street dance, učila jsem děti. Takže jsem ty fyzické aktivity měla, asi myslím si, že až víc než dost. A mě se vlastně začaly projevovat, začala mě bolet bedra a trochu mi vystřelovala vlastně bolest z beder po zadku vlastně do nohy. Jenomže víš, jak to je, když prostě člověk aktivně cvičí, tak si řekne, tak jsem si natáhla něco, prostě nějaký sval, nebudu to úplně řešit, stává se to fakt jako běžně, prostě se pak protáhnu a bude to dobrý. Ale a za ty 2 hodiny toho tréninku to vlastně neustoupilo vůbec, zhoršilo se to pak do takového stavu, že jsem nebyla schopná odejít z toho tréninku. A ta bolest fakt byla tak hrozně ostrá, že jsem nemohla chodit. Takže ten večer byla moje první návštěva na pohotovosti, kde teda jsem dostala nějaký kortikoidový opichy nebo něco takového na uvolnění svalů, prostě klasika. A no a tak nějak jsem jako doufala, že se to nějak zachrání a bude ten natáhnutý sval teda dobrý, ale ono se to za pár týdnů nebo dnů, já už nevím, vrátilo zpátky. A já jsem tak začala vlastně si uvědomovat, že to je asi horší problém, než si jako myslím. Že to jako nemůže být jenom něco se svalem nebo něco, protože jsem to už měla kolikrát a vždycky to bylo dobrý, ale teďka ne. A trvalo to vlastně asi, myslím si, že rok, možná rok a kousek, a nevím teďka přesně, ale trvalo rok, kdy jsem vlastně s bolestmi těch beder, s tím, že mi to vystřelovalo i do nohou, jezdila po ortopediích, byla jsem i na neurologii, a samozřejmě i obvodního lékaře, ten to úplně vzdal. A zkoušela jsem různé fyzioterapie a rehabilitace, což teda v té době bylo hrozný. K tomu se pak určitě ještě dostaneme. No, ale rok to trvalo, takže až po, já nevím, jestli to byl půl rok, vlastně lékaře napadlo, že bychom mohli udělat krevní testy na ten antigen HLA-B27, který teda vyšel z krve pozitivní a to byl takový hlavní vodítko, který si řekl, aha, tak vy máte možná jako větší problém, tak já vás tady ještě pošlu na magnetickou rezonanci. Magnetická rezonance ukázala, že mám zánět okolo esíček, No a to už pak bylo jasný, to už jsem dostala žádanku do reumatologického ústavu tady v Praze s tím, že mám možná Bechtěrova. A vlastně mi nikdo moc nevysvětlil, co to je, takže já jsem několik měsíců čekala na kontrolu v revmaťáku s tím, že mám asi Bechtěrova, ale že bych věděla, co to je, to se úplně říct nedá.
A aké boli tvoje prvé pocity, keď teda povedali, že áno, slečna, máte diagnostikovanú Bechtierovú chorobu?
Ty jo, vlastne úplne zdešení, pretože som o tej nemoci nikdy v živote neslyšela. Ani v mém okolí som neměla nikoho, ani v rodine. Prostě absolútne, vím, že chvíli som si říkala, tak jak umírá sa na tú nemoc, nebo dá sa to vyléčiť, nebo nedá, nebo co mi to vlastne spôsobí. Takže to bylo zděšení a když ti potom lékaři řeknou takovým hrozně jako vlažným tónem, že no, to bude dobrý, sice to nevyléčíte, ale to dáte, jste mladá. Víš, tak si říkáš, no, ale to jako není úplně dobrý, to není úplně pozitivní, co mi tady říkáte. Takže ty pocity nebyly pozitivní, určitě ne teda.
A nastala potom nějaká cesta sebavzdělávání, hledala si na internete, snažila si se nějak pozisťovať niečo viac o tej chorobe?
Víš, vlastne, myslím si, že hned po tom, co mi teda řekli, že tu nemoc mám, tak hned jsem pak jela do toho knihkupectví. Myslím, že to byl Luxor na Václaváku, který je fakt obrovský, kdy byl v Praze, tak ví, že to je prostě ohromný knihkupectví s jezdícíma schodama a několika patrama. A tam jsem teda hledala cokoliv vlastně o Bechtěrově nemoci neboli ankylozující spondylitidě. A pán mi řekl, jo, máte štěstí, my tady zrovna máme novou knížku, tak já vám ji ukážu. A já vím, že jsem mu říkala, jak jako knížku? Nemáte jich víc prostě? Nemáte tady, já nevím, nějaký skripta, nějaký brožury nebo něco? A on, ne, je tady jenom jedna knížka. Tak samozřejmě lepší než nic, ale byla jsem z toho trochu překvapená. Takže pak pročítání knížky bylo taky vlastně jedno velké zděšení, protože ta kniha vlastně Bechtěrova nemoc, co napsala paní doktorka Markéta Hušáková s fyzioterapeutkou Andreou Levitovou, je skvělá. Já si myslím, že pro Bechtěrovika je prostě užitečná, jsou tam vysvětlené různé cviky na fyzioterapii a z té lékařské stránky tam potom jsou detailně probrané všechny příznaky a jak se to onemocnění projevuje, jestli může žádat invalidní důchod a tak dále. Ale pro mě to vlastně bylo napsané tak hrozně stroze a tak jako odborně. A teďka je to ještě proložený fotkama, kde tam vidíš lidi, kteří jsou tak jako zhrbený v různých pozicích, že se prostě vyděsíš k smrti. Takže jsem pak hledala spíš i na internetu, ale tam teda taky moc pozitivních zpráv vlastně nebylo. Takže tak, no. Ale jako založit blog mě napadlo asi až 2 roky potom, takže to fakt trvalo.
A ako prebiehala potom nasledujúca nejaká liečba u teba? Boli to primárne lieky, alebo si dostala žiadanku na rehabilitácie?
V reumatologii, ja neviem, takhle, ja neviem, jak to funguje kde inde, ale ja viem, že v reumatologickém ústavu v Praze samozrejme, že som dostala žiadanku na rehabilitácie. Chodila jsem vlastně k fyzioterapeutům plus na nějaký uvolňovací masáže, nebo co to bylo. A plus nějaký posilovací cviky jsem tam určitě měla. A mohla jsem i využívat elektroléčbu, parafínový zábaly, laser a tak, co jsem pak v průběhu let taky využívala. No a co se týče té farmakologické léčby, tak to jsem dostala prostě jenom nějaký nesteroidní antirevmatika, protože já ty bolesti potom neměla tak hrozný. A ten první rok a dva byly vlastně nejhorší, ale pak už to bylo docela dobrý. Takže tak, no nějaký diklofenák i balgin, který jsem si prostě měla vzít, když jsem měla nějakou ataku.
A ak sa smiem spýtať, ako si bola spokojná práve teda s rehabilitáciami? Najmä môžeme sa z začiatku baviť v tom prvotnom štádiu, keď si teda zistila, že túto chorobu máš. Pomohlo ti to niečo? Môžeme sa tak spýtať, že presne, že či si cítila nejakú úľavu, alebo si skôr sama nejak možno nevnímala na sebe, že vlastne na čo to robím, alebo či tam bolo aj takéto poučenie z tej strany toho fyzioterapeuta?
Pro mě rehabilitace v reumatologickém ústavu byly rozhodně lepší než rehabilitace, když ještě nevěděli, že mám tuhle diagnózu. Jo? Já ti to hned vysvětlím, protože když už jsem měla ty bolesti, ale ještě se nevědělo, teda, že mám Bechtěreva, tak jsem se třeba dostala k jednomu fyzioterapeutovi, který mě fakt jako doslova lámal v určitých pozicích a já jsem z toho byla vyděšená, všechno mě bolelo. Bylo to fakt jako, byla to nepříjemná zkušenost. Takže potom v tom reumatologickém ústavu, kde na ty reumatologické diagnózy jsou prostě zvyklí, ví, jak s těma pacientama pracovat, tak to bylo tisíckrát lepší. Myslím si, že mi některé cviky i pomohly. Co jsem byla trochu zklamaná, bylo v tom, že jsem, mně teda přijde, že v hodně věcech jsem naivní, že mám jako představu, že se někdo bude nějak starat, ale měla jsem představu toho, že na tebe lidi mají víc času, víš, nebo že je zajímáš víc komplexně a taky mě teda mrzelo, že ne vždycky se podařilo, že bych měla jednoho fyzioterapeuta na celých těch 10 sezení, ale měla jsem třeba 5 a to mi upřímně přijde fakt hrozně špatný, protože nejenom, že každý ti vlastně řekne něco jiného, protože každý má trochu jiný zkušenosti, trochu jiný názory, ale každý se k tobě taky chová jinak. Takže to mi nebylo úplně příjemné. Přišlo mi to vlastně až trošku zbytečný tam chodit, protože co člověk, to názor. Ale minulý rok jsem tam zrovna natrefila na paní fyzioterapeutku Gabrielu Vincovou, s kterou mám právě i rozhovor v knížce. A to je teda neuvěřitelná žena, protože tu jsem měla celých těch 10 sezení a to cvičení s ní mi fakt hrozně pomohlo a bylo to hrozně fajn. Takže to takhle musím říct, abych tady nehanila všechny.
Ja teda ako fyzioterapeutka asi môžeme s tebou len súhlasiť. Ja som tiež zástanca rozhodne toho, že podľa mňa, keď sa tí u toho pacienta striedajú tí terapeuti, tak za mňa je to viacej kontraproduktívne ako produktívne, pretože ako si povedala, každý máme svoj štýl, každý sa trošku inak pozeráme na toho pacienta a nielen na toho pacienta, ale každý má aj ten vzťah tej fyzioterapii iný a pohľad na to telo a častokrát potom tí pacienti sú z toho iba viacej zmetení. Jeden deň, poviem príklad, chce od nich fyzioterapeut toto a na druhý deň alebo na ďalší týždeň niečo úplne iné a nie je tam ani taká tá postupnosť, ja mám pocit, v tej terapii, ktorá by tam vždy mala byť, že malo by to trošku nejak progredovať a trošku zase naučiť sa niečo nové, ale zároveň nie každú hodinu úplne iné cviky a všetky tieto veci, tieto faktory sa potom tak spoja dokopy a mám častokrát pocit, že to je aj jeden z dôvodov, prečo často ľudia na tú ambulantnú fyzioterapiu, najmä skrz tie poisťovne, nahliadajú trošku inak. Takže ja s tebou musím iba súhlasiť. Ale presne, ako si povedala, že ono to nie je ani zďaleka všade tak a niekedy človek asi nevidí úplne za tým, čo je hlbšie, možno nedostatok pracovníkov a rôzne iné veci.
Je to určite...
Ale... Hovor, kľudne.
Jo, je to určite tým, že je tam asi hodne pacientů na málo personálu, že mají nejak nastavený systém. A ja teďka myslím, že dvakrát do roka máš na pojišťovnu vlastne rehabilitace, což je jako super, ale myslím si, že by všichni bechtěrevici si měli zařídit i fyzioterapeuta svýho, protože já třeba mám fyzioterapeutku Klárku Novotovou, s kterou je taky rozhovor v knížce. A fakt jako musím říct, že Klárka je absolutní profík. A je to asi jako jediný člověk, který mi fakt reálně pomohl. Jo, je to nejenom, že je to teda moje kamarádka a je skvělá jako osoba, ale jako fyzioterapeutka je fakt člověk na svém místě a u ní mě hrozně překvapilo, že se právě na mě dívala tak jako celkově, z celkovýho pohledu a je to, co jsem vždycky chtěla, je to prostě super. No, to jsem prostě chtěla říct, že vlastně každému Bechtěrevovi bych přála někoho takového, s kterým to člověk může probrat. A u Klárky je vlastně ještě super, že ona je taky Bechtěrevička. Takže je víc jako empatická k těm různým bolestem a tak. A je to hrozná pecka. No.
A vedela by si tak možno aj popísať, že v čom vidíš taký ten najväčší tý rozdiel, teda napríklad keď si s fyzioterapeutkou, s touto Klárkou a práve napríklad na tej ambulancii, práve z pohľadu toho pacienta, že čo si napríklad ty najviac na tom vážiš a na konci dňa odídeš z tej ambulancie a povieš si, že naozaj to bolo super?
Hele, je to už třeba jenom, co se týče tý odebírání nějaký anamnézy, tak co jsem prostě zažila u jiných fyzioterapeutů, tak se tě zeptají jasně na nějaké zranění nebo něco a tady a co vás bolí a tady se předkloníte a tohle. Ale když prostě řeším věci s Klárkou, tak mi přijde, že jí zajímá jako víc věcí, které se pak můžu dát jako do nějakého kontextu. Já nevím, jestli mám zrovna menstruaci, nebo jaký mám cyklus, jestli mám bolestivý cyklus. Jestli mě třeba bolí hlava, nebo prostě, víš, takovýhle jako, dejme tomu detaily, který nikdo třeba nemusí řešit, nebo se mnou prostě řeší, jestli na každý končetině cítím jako stejně. To třeba nikdo nikdy nedělal, ale vlastně to přišlo hrozně zajímavý, že jsem si úplně říkala, ty, co to děláš? A ona, no, prostě si jako cítíš na obou stejně. Ty to určitě jako fyzioterapeutka by si řekla líp, co já tady teďka povídám, ale spíš to zajímání od toho člověka, no, že ti o sobě jako něco víc řekne a má na tebe hlavně ten čas a zajímá ho to.
Myslím, že si to popísala veľmi pekne. Ja to tak vidím úplne rovnako, síce z tej stránky presne toho fyzioterapeuta, že tak nejak by som asi aj popísala, že ako by sa ten fyzioterapeut tým svojim pacientom naozaj mal stavať, lebo ja to tak furt hovorím, že ten človek nie je len nejaký obal, ale v prvom rade je to aj nejaká schránka a netreba sa na toho človeka pozerať iba po tej fyzickej stránke, ale naozaj aj po tej psychickej a celkovo dať do toho tú komplexnosť. Takže povedal si to veľmi pekne. A mňa by zaujímalo, že aký bol tvoj vzťah k pohybu napríklad na začiatku, keď ti zistili Bechterovú chorobu? Pretože teraz viem, že si viacej už aktívna, k čomu sa dostaneme, ale ako to bolo na začiatku? Vedela si, že dobre, musím cvičiť, aby som udržiavala tú páteš teda čo najviac a keby pohyblivú, alebo aby teda tam nedochádzalo k tomu tuhnutiu, alebo tá cesta k tomu pohybu nebola hneď na začiatku?
Ja som tohle samozrejme všechno vedela. Ja som vedela, že sa musím hejbať, že mi páteř bude tuhnout a tak dále. Ale bola som hrozný lajdák. Víš, pretože vlastně to je hrozný paradox na to, že jsem sportovala každý týden xkrát do týdne, tak dostat se na tu yoga matku každý ráno a fakt sama sobě věnovat třeba jenom 10 minut, pro mě bylo úplně nepředstavitelné, protože se mi nechtělo. Fakt jsem byla lajdák a byla jsem líná. Vůbec se mi do toho nechtělo, když si na to vzpomenu. A i když jsem vlastně tu hrozbu jako věděla, co se může stát, tak jsem to vůbec neřešila. No. Přišlo mi to, víš to takový to, jak se člověk řekne, že ale mě se to přece netýká. To není můj případ. Mně se to přece nemůže zhoršit. Já jsem mladá holka, která je aktivní. Proč bych to měla řešit?
Jasné, úplně chápem. A jak je to teraz teda? Změnil se ten pohled?
No, dneska je to úplně jiný. A myslím si, ale že to jde ruku v ruce s tou změnou ty životosprávy i stravy. Myslím si, že jak jsem se začala sama o sebe víc zajímat jako celkově, co jím, s kým se bavím, a já nevím, jaký přípravky do domácnosti používám, jakou používám kosmetiku, tak jsem se začala víc zajímat i o to fyzické tělo. Takže dneska už je to tak, že si nedovedu představit ráno, kdybych si tu půl hodinku toho protažení té jogy prostě nedala. A když to nestihnu ráno, tak aspoň večer a přes den se snažím hodně chodit s malou. Ano, totiž mít malou dceru, Jendika má 13 kilo, tak to je taky dobrá posilka, protože jí člověk furt musí tahat a furt jí nosit a mazlit. Takže ty záda ten odpočinek potřebujou, no.
A je ešte nejaký pohyb okrem jógy, ktorý tak rada praktikuješ a ktorý ti robí radosť?
Ja toho teďka tolik nemám. Ja mám vlastne tu jógu. Chodím často ven, baví mňa fakt jako procházky. Ja neviem, 20 km a tak. Proste to je úplne super, nikde v prírode. A taky samozřejmě ten tanec, na ten jsem jako nezapomněla, akorát si tancuju už jenom tak nějak doma. A vlastně byla jsem na jedné lekci den z holu, to nebudu lhát. Ale k tomu bych se chtěla vrátit asi časem, ještě furt. Nějak jako cítím, že nejsem úplně v takové kondici, asi jako bych chtěla být. Mám prostě furt nějaký věci, které bych chtěla změnit, jako třeba furt mám hroznou díru mezi lopatkama, víš, že ty mezilopatkový svaly prostě tam úplně nejsou, no a takovýhle věci. Takže asi bych si teďka chtěla dát tu péči a pak se k tomu když tak vrátit. No.
Krásně, podal si to velmi pěkně a ještě keď jsme pri tom pohybe, tak mě by tak zaujímalo, že či máš možno nějaké ty svoje také rady, čo ti najviac pomáha v úlave od bolesti? Či je to aj samotný pohyb, alebo celkovo čokoľvek, čo ty cítiš, že ti vždy pomôže a nesiahneš v prvom rade potom lieku, ale skúsiš najskôr také ty, ja by som povedala, pre mňa nie bezpečnejšie, ale prírodnejšie alternatívy.
Jasně, rozumím. Já se taky vždycky snažím jít těmahle přírodnějšíma metodama, nebo jak to říct. Ale asi je důležitý u těch bechtěrovků rozlišit dva druhy bolesti. Když mám vlastně tu ataku, tu akutní bolest, tak tam mě pomáhá nejvíc odpočinek, kvalitní spánek, vůbec se nepřetěžovat. V nejhorším případě si fakt nějaký ten prášek vzít. To mě jako se osvědčilo vždycky. Ale co se týče takový tý, dejme tomu tý menší bolesti, taký chronický, já nevím, bechtěrovici mají hodně to, že mají třeba zatuhnutý ty esíčka, nebo bederní páteř, nebo nějaký kloub, tak na tohleto já osobně prostě jsem ani nikdy léky nebrala a vlastně ani nikdy nechci brát, protože na tohleto mi vždycky pomůže přesně ta yoga, že se protáhnu, začnu něco dělat, nebo prostě stanu z postele dřív a jdu se projít po bytě aspoň, nebo si dám horkou sprchu, to mi taky hodně pomáhá. Víš, že si dám třeba ráno nejdřív sprchu a pak se jdu protáhnout. Mám doma i infralampu, to je taky hrozně super, že se člověk nahřeje. A co tu ještě mám všechno? Možná bych na něco zapomněla. Vlastně od těch, já musím zaťukat, že už rok jsem neměla žádnou ataku, co se týče těch zad a kloubu, a to vlastně díky stravě, že jo. Takže asi bych tam zmínila i tu stravu. Myslím, že je tam těžký, že každý má ten spouštěč jako jinde. Víš, že někdo se fyzicky má jako velkou fyzickou námahu a proto se mu ta ataka spustí nebo prodělá nějakou infekci a prostě se mu spustí ataka, nebo má v těle hodně záhnětu, protože furt jí jenom mlíko a lepek a nevím, chodí do mekáče a no prostě každý to má jiný a asi každý mu bude fungovat něco jiného. Ale já bych za sebe určitě shrnula to cvičení, nahřívání a odpočinek.
Krásne. A už keď si tak aj načala tú stravu, tak ja by som sa asi postupne k tomu aj tak dostala, pretože mne sa páčili všetky tie časti v tej knihe, ale veľmi sa mi páčilo, že si tam práve teda vyzdvihla tú stravu, ktorá ti tak veľmi pomohla, pretože ja sama sa tiež o tú stravu vo svojom voľnom čase veľmi rada zaujímam a rada to prepájam v rámci tej fyzioterapie, pretože si myslím, že je to nesmierne dôležité a furt hovorím, keď sa niekto spýta, alebo ja som počula niekde v podcaste, že sa niekto spýtal klinickej teda alebo nutričnej terapeutky, že čo všetko dokáže strava a ona tak krásne odpovedala, že zachrániť život a ja si ako s tou myšlienkou veľmi súhlasím, pretože ona dokáže naozaj strašne veľa v tom našom tele. A veľmi sa mi páči, že tiež si tak prevzala tú zodpovednosť za to svoje zdravie do svojich rúk a že si to začala riešiť aj z tejto stránky. A kedy prišiel u teba taký ten prvý impuls, že si si povedala, že OK, musím niečo zmeniť aj v rámci toho stravovania? Pamätáš si na bol taký nejaký moment?
Pamatujú si to dosť dobře a bylo to vlastne po mých dalších rentgenových snímcích, protože jednou za čas se ti vždycky dělají rentgenové snímky, aby se zjistilo, jestli ti ta nemoc pokročila nebo ne. A u mě se zjistilo, že už to nemám jenom na jednom esíčku, ale už i na druhém. A bylo to v době, kdy dceři bylo půl roku. A pro mě to bylo fakt hodně těžký. Musím říct, že mě to hodně vyděsilo, protože představa, že moje dcera začne chodit a já za ní nebudu moc doběhnout, víš, nebo nebudu si s ní moc hrát, nebudu s ní moc jet na kole, cokoliv, dosaď si tam cokoliv. A tak to pro mě bylo, no, bylo to pro mě hrozný, asi to nedokážu úplně popsat. Takže jsem si řekla, tyjo, ale co budu jako teďka dělat? Buď se tady budu litovat a budu říkat, jak život je nefér, anebo s tím něco začnu dělat. A samozřejmě mě napadlo, že jasně, tak můžeš si říct o biologickou léčbu a třeba ti to jako pomůže, ale já na ty léky nikdy moc nebyla. Myslím si, jako, že je to super, že to plno lidem pomůže, ale úplně s nějakou mojí filozofií to úplně nejde dohromady, takže jsem si řekla, že to vyzkouším jinou cestou a právě jsem se začala zajímat o tu stravu, takže samozřejmě jsem šla opět do knihkupectví a narazila jsem tam na knihy autoimunitní řešení a začala jsem to prostě číst. Byla tam, myslím, že kniha i stravou proti zánětu a začala jsem se nějak vlastně dozvídat to, že existují prozánětlivé potraviny, protizánětlivé potraviny, že jsou nějaký omega 3 a omega 6 a že je důležitý mít to v rovnováze a tak dále. Což je vlastně úplně nový svět, víš, úplně jako ti exploduje hlava, říkáš si wow, to, proč mi to všichni tajili celou dobu. No, takže to jsem našla studovat, pak jsem vlastně narazila na Lucku Podolovou, která má Lucky AIP. No a řekla jsem si, že to zkusím, že prostě, že tu stravu zkusím změnit a mám fakt štěstí, že partner v tom byl hrozně podporující a řekl, jo, tak hele, my si prostě zkusíme pár receptů a pak to rozjedem, takže jsme do toho šli takhle společně.
A vedela by si nám práve teda popísať tak z krátkosti, ako teda vyzerá ten autoimunitný protokol, o ktorom teda píšeš práve teda aj v knihe?
A ten autoimunitní protokol asi je dôležitý říct na začátek, že to teda není jenom o stravě, i když to je teda velká část, ale je to, jak bych to řekla, takový jako balíček self-care vlastně, že je to o tom, aby si člověk hlídal spánek, aby měl dostatek pohybu, doplnil případně nějaké vitamíny nebo prostě něco suplementoval. A pak tam je ta strava, která vlastně funguje na tom, že ty všechny prozánětlivé potraviny dáš jako pryč. Takže se mě pak občas někdo zeptá, no dobře, a co jíš? A ono, nebo takhle, většina lidí se mi zdá, a co teda jako nejíš? A já říkám, možná bylo lepší, když ti řeknu, co jím, toho je totiž mít. Takže člověk vlastně jí jenom maso, zeleninu a ovoce. A ovoce v nějaký jako menší míře, protože těch cukrů nechceš jako mít zase tolik. Takže ta skladba toho jídelníčku je dost jednoduchá. Ty zeleniny máš hodně, pak tam máš maso a občas si dáš zeleninu. Jasně, pak můžeš koupit třeba kokosový jogurt a takovýhle věci. Ale vyřadíš vlastně veškerý mléční produkty, pečivo, luštininy, oříšky, obiloviny, všechno tohle. A na nějakou vlastně dobu, a ta eliminační dieta je zhruba nějaký měsíc až 3 měsíce, myslím. A to takhle striktně držíš a potom vlastně nastává další fáze, kdy ty to zařazuješ zpátky. A to funguje vlastně na ten princip, že ty vezmeš jednu potravinu, dejme tomu třeba, nevím, kváskový chleba a kousek ho sníš a 3 dny čekáš, co tvoje tělo, jaký ti dá vlastně, jaký ti dá...
Jako signál, alebo...
Ano, děkuju. Jaký ti dá signál, jestli se něco jako děje, jestli cítíš třeba, že ti vadí trávení, nebo jestli začnou bolet klouby, nebo tak. Když se nic neděje, tak tu potravinu pomalu zařazuješ zpátky, že jako jíš furt jako víc ve větším množství. A takhle jedeš prostě postupně a zjišťuješ. A ještě jsem zapomněla dodat k té zelenině při AIP, že je povolená zelenina kromě druhu lilkovitých, což jsou třeba rajčata, papriky, brambory, lilek a tak. No a když zařadíš vlastně všechny potraviny, u kterých zjistíš, že ti jako nic nedělají, tak už máš takovou udržovací fázi a tam prostě jíš potraviny, které ti dělají dobře a snažíš se držet nějakou rovnováhu toho, aby to pro tebe bylo udržitelné. No.
A na čo si přišla ty, ak se smím spýtat, čo ti robí najviac zle?
Nejvíc jsem reagovala na kravský mléční výrobky. To jsem měla vlastně, až jsem byla překvapená, jak ta reakce může vypadat, protože do nějaký půl hodiny jsem teda měla jako těžkost žaludku, bylo mi prostě jako špatně, ale to nebylo jediný a vlastně druhý den mě začaly hrozně bolet všechny klouby v těle. Mm-hmm. A to bylo opravdu zajímavé, to jsem nečekala, že tohle udělá kousek kravského jogurtu, nebo co jsem to měla. Takže to pro mě byla známka, že tudy cesta asi nepůjde. No a potom jsem jako úplně vyřadila z jídelníčku vlastně ty lilkovitý, to znamená rajčata, brambory, papriky a tak. To nejím, prostě to nejím. Úplně to jako nechybí mi to, tak. Protože třeba z brambor jsem zjistila, že mi taky bylo blbě a já už nevím, jestli jsem měla vařený brambory nebo jsem měla smažený, ale prostě nedělá mi to dobře. A třeba co se týče lepku, tak to hodně lidem taky dělá problém. Já jsem u sebe zjistila, že když si ho dám v malý míře, tak mě to nevadí. Jo? My třeba doma nejíme jako vůbec pečivo, jediné, co si kupujeme, kváskový chleba. Takže já, když si dám, já nevím, prostě jeden, dva krajíce za týden, za 14 dní, tak je to v pořádku. Jakmile bych se spala chlebem každý den, tak vím, že mě to dožene a bude mi prostě špatně.
Takže ještě bych se asi spýtala, že a ako dlouho trvá potom taká ta udržovací fáza? Já vím, že si dávala právě teda na tvůj Instagram, že pomaličky opět naběháš asi do tohto protokolu, tak nějak by som podala, že od začátku. Ako dlouho to trvá? Alebo možná i čo tě viedlo k tomu, že OK, treba to znovu nějak prekopať?
Jo, já jsem teďka znova začala AIP, to máš pravdu, jsem teďka zase znova v té eliminačce a impuls pro mě byl to, že já jsem vlastně někdy na začátku podzimu dostala COVID, prodělala jsem COVID a to mě teda dost rozhodilo. Musím říct, že záda se teda držej, klouby se držej, to je v pohodě, ale po nějaký době se mi objevil znova zánět duhovky. U bechtěrevíků to bývá vlastně akutní přední uvejtída. A to jsem teďka měla, nějaký dva měsíce jsem kapala lokálně kortikoidy. A myslím si, jako jasně, oko mám už dobrý, je prostě zánět pryč, je to super, ty léky jsou na místě, je to prostě paráda, děkuju za ně, je to super. Ale jsou tam i ty nežádoucí účinky a to je prostě to, že se mi od té doby špatně spí. Udělalo se mi akné na obličeji, což jsem nikdy neměla. Jo, prostě je tam plno věcí, třeba nějaký trávicí obtíže jsem měla a tak. Takže spíš jako cítím, že bych se asi zase chtěla dát nějak dohromady. A vlastně tou stravou mi to přijde asi nejlepší cesta, protože díky tomu AIP to střevo jako vyčistíš. Dáš mu prostě chvilku oddych, takže věřím a doufám, že mě to pomůže.
Já budem doufat a budem věřit právě teda s tebou.
Děkuju.
A mně se hrozně páčí, jako jsi to tak pěkně popísala, protože já si myslím, že veľa lidí aj vie, akou sílu dokáže mať ta strava, ale aj ten pohyb. A celkovo takéto očistenie toho našeho prostredia, ako si hovorila, aj čo sa týka tých vzťahov a všetkých týchto vecí a také aj tej psychiky. Ale nie každý má podľa mňa na to, nechcem povedať, že gule, ale nie každý sa, ale povedal som to, ale je to tak, že nie každý proste spraví ten krok a vezme to zdravie teda do tých svojich rúk a povie si, že OK, idem preto niečo spraviť, nebudem tu proste obeť, nebudem sa tu sťažovať, ale chcem to zmeniť. A ja som veľmi zastanca toho, že ísť tou najskôr samozrejme nejakou prírodnou cestou, alebo tou prírodnou, aby to nevyznelo nejak ezo, ale práve teda tou tou príjemnejšou, jednoduchšou a potom, aj keď neviem, či vždy jednoduchšou, pretože asi často tie lieky sú jednoduchšie, ale proste myslím, že sa chápeme touto cestou a
rozumiem.
Keď to proste nefunguje, tak áno, nebať sa určite akože stiahnuť aj po tých liekoch, ale presne ako si hovorila u tých kortikosteroidov, tak oni vedia rozhodne pomôcť a mnoho liekov je fakt na mieste v mnohých situáciách, aj lekári a všetko to by som si nikdy nedovolila tvrdiť inak, ale má to presne, ako si povedala, nežiaduce účinky na to naše telo a hlavne aj z dlhodobého hľadiska. A to ešte teda 2 mesiace si človek povie, že je dosť, ale naozaj poznám ľudí, ktorí dlhodobo užívajú tie kortikosteroidy a začali na sebe vnímať veľmi veľa vecí, veľmi veľa nežiaducich účinkov, tak by som to mohla povedať. Takže ja som rada, že si to... hovor.
Pro mě jsem toho skočila. Mě vlastně k tomu teďka, jak jsi říkala, že na to málo kdo má koule, tak co třeba já se jako, bo co mě jako píšou někteří jako lidi třeba na blogu nebo na sockách, že jako třeba nemůžou začít AIP nebo nemůžou změnit svoji životosprávu, protože něco. A u té stravy to většinou bývá třeba argument, že nemůžou, protože vaří celý rodině. A já na jednu stranu chápu, že vlastně bejt máma doma s dítětem, já to sama vím, bejt máma doma s dítětem, tak prostě obstaráváš nějak tu domácnost a vaříš a tak, ale to AIP není jako strava, která by byla jedovatá pro ostatní. Víš, že naopak jako to jsou přirozený prostě potraviny, které i pro tu rodinu jsou dobrý. A vždycky jako říkám, no dobře, no tak prostě vy uděláte třeba nějaký steak a pokud váš manžel nechce jíst petržel a mrkev, tak mu k tomu uděláte prostě bramborovou kaši, jo. Ale neznamená to, že sobě musíte vařit jídelníček na týden jinak a svýmu dítěti taky a svýmu manželovi taky. Takže to jsou takový ty, nechci říct úplně výmluvy, ale spíš asi, že ty lidi nemají úplně tu informovanost. A nebo to asi znáš taky takový ty, no tak já to udělám až, nebo až dodělám tohle, tak se tomu budu věnovat. A ono to většinou nepřijde, že jo? Ono to většinou jako, no, takže myslím si, že to, jasně, musí mít člověk trochu koule, musí mít tu motivaci a být asi trošku jako silnej, že to zkusí, ale asi i trochu jako věřit tomu svýmu tělu, no, že to fakt jde i bez těch léků. Hodně, hodně lidí s těma autoimunitníma chorobama jsou toho důkazem, takže stačí prostě číst příběhy a je jich plno, kterým to pomohlo.
Já úplně souhlasím, lebo to autoimunitné ochorení nie je krátkodobá horúčka, na kterou si dám 2x paralén, aby mi snížila sa ta teplota, ale je to naozaj ochorenie do konca života, hej. A ja osobne ako veľmi nedávajú, alebo respektíve nie sú informácie aj o tom, že čo tie lieky častokrát spôsobujú. Respektíve sú tie informácie, ako keď si človek otvorí ten príbalový leták, tak ako nikomu sa to nechce čítať, lebo je to tak strašne dlhé, že človek radšej to nechá v tej krabičke. Ale pravím, že nechcem, aby to vyznelo nejak, že som proti liekom, alebo čo to zase vôbec nie, ale presne ako si to teda povedala, že mať možno takúto prioritu seba a to zdravie. A to aj ako fyzioterapeutka vnímam, že veľa ľudí nemá. Je pre nich o mnoho veľa iných vecí vyššie ako to ich samotné zdravie a neuvedomujú si, že pokiaľ to zdravie nebude, tak ani tie veci, ktoré sú nad ním, sa nebudú môcť konať, nebudú môcť robiť. Takže ja si myslím, že je to proste tak a je to asi na každom, ako sa proste rozhodne a ako sa presne k tomu postaví. A mňa by tak pomaličky k záveru napadlo, respektíve by som sa ťa ešte chcela spýtať, že čo ťa táto celá choroba vlastne naučila? Pretože ono to nie je určite jednoduché v takom, dá sa povedať, že mladom veku. Vlastne koľko máš, Lindy, ak sa smiem spýtať?
25.
Takže je to mladý vek a nie je to asi úplne jednoduché. Čo ťa to celé naučilo?
Ja řeknu takýto klišé, že mám radšej sama sebe, ale ešte to rozvedu. Jo. Mě to naučilo být sama na sebe asi hodnější. A já o tom taky myslím, že to zmiňuji v knize, že jsem vždycky dělala hroznou hrdinku, vždycky jsem byla hrozně takový tvrdák, který všechno vždycky zvládnul. Myslela jsem si, že to jako musím všechno zvládnout, že mi na ramenou leží celý svět. A říct si třeba o pomoc pro mě bylo absolutně nepředstavitelný. Takže mě vlastně Béďa dostal kolikrát do situací, že já jsem si o tu pomoc říct musela. A i když mě to nějak vnitřně nebylo příjemný, tak jsem se časem naučila, že se není vlastně za co stydět. Není to jako nic hroznýho, naopak je to takový uzdravující si o tu pomoc říct a projevit, že prostě třeba někoho potřebuju. Takže to mě určitě naučilo a být na sebe hodnější i v tom smyslu, že když cítím, že jsem unavená, tak si ten odpočinek dopřát. Když cítím, že prostě nechci se s někým bavit, tak se s ním bavit nebudu. Jo, naučilo mě to třeba i to, že jsem si promazala hrozně lidí na sociálních sítích. Nedávno jsem si třeba i smazala osobní profil na Instagramu, protože to pro mě asi bylo fakt už moc a řekla jsem si, ne, já si nechám ten béďovský a to stačí. Takže to, být pro sebe sama hodnější a vlastně si nikdy nic nevyčítat. Víš, jak jsme se třeba bavili o těch lécích, tak když mě bylo jako zle, tak já jsem si furt říkala, nebudu si ty léky brát, prostě nechci si je brát. Ale podle mě je v pohodě si je vzít, jo? Když člověk prostě potřebuje, aby mu to pomohlo, je to prostě v pořádku si je vzít. Stejně a nevyčítat si to, je stejně v pořádku prostě zkusit třeba tu stravu nebo akupunkturu nebo kryokomoru nebo já nevím, cokoliv. No a teda pak to kliše, že mám radši sama sebe. I když, víš, ono je to jako hrozný kliše, ale ono to tak fakt je. A mě vlastně mrzí, že to je kliše, ale hrozně moc lidí to vnímá tak, když někomu řekneš, no měl bys mít rád sám sebe a oni, no jo, prosím tě, tyhle ty ezokeci. Ale myslím, že mi každý potvrdí, který k tomuhle jako sám přišel, že je člověku na tom světě hnedka líp, když fakt jako vstává s úsměvem a dělá věci sám pro sebe, protože se má rád a nechce se zatěžovat a dělá pro sebe to nejlepší. No, to jsem, no, to asi všechno.
Padá si to veľmi pekne, naozaj krásne a tak od srdca. A moja teda posledná otázka na teba tak k záveru je, že či je niečo, čo by si možno chcela vzkázať budúcim fyzioterapeutom, pretože myslím si, že tí nás asi počúvajú najčastejšie, alebo možno aj nejakým lekárom, či komukoľvek, kto sa potýka práve teda s nejakou autoimunitnou chorobou, nemusí to byť práve teda Bechterová choroba.
Co bych ráda, tak nechci asi říct radila, já asi nejsem v té pozici odborníka, že bych mohla radit, ale spíš bych si přála, aby ať už lékaři nebo fyzioterapeuti nebo vlastně jakýkoliv personál, který s těma Bechterevikama přijde do kontaktu, aby byli trpěliví a zkusili nějaký ten celostní komplexní pohled na toho člověka, protože to nikdy to není jenom o bolestivých bedrech nebo bolestivý krční páteři. Vždycky tam těch problémů je třeba víc, protože ten člověk za ten život zažil víc věcí, měl třeba nějaký úrazy nebo tak. A mě třeba hrozně mrzí, že hodně se k Bechterevikům ten personál staví jako k hypochondrům. Já sama jsem se prostě setkala s názorem, že mě v mých 25 přece nemůžou bolet záda, i když v té době mi teda bylo nějakých 20, takže to jsem byla ještě mladší, tak to už vůbec nebylo pochopení. Ale když člověk není v té kůži, tak by podle mě neměl soudit. Stejně jako já nebudu soudit já nevím, člověka, který má nemoc, kterou prostě nemám já, jako nevím, jaký je s tím žít, takže to soudit nebudu. A to by bylo super, kdyby dělali i ty lidi, který s námi mají jako potom pracovat. A pokud bych něco měla vzkázat lidem, který mají nějakou autoimunitu, tak ať nevzdávají takovou tu sílu prostě pro to něco dělat, protože občas přijdou dny, které jsou fakt hodně náročný že člověk si šáhne na takový to svoje dno, ale furt jako může být líp. A myslím si, že hodně motivující je právě číst ty příběhy těch ostatních lidí, ať už můžou prostě číst lidi třeba na mém blogu nebo prostě v zahraničí si vyhledávat. A ta strava a ta životospráva a cvičení prostě má obrovský smysl. A když třeba nějaký bechterevik není spokojený s jedním fyzioterapeutem nebo s nějakým lékařem, tak ať si najde jinýho. Víš, že nemusí ti sednout každý, nebo prostě tak je super to nevzdávat a hlavně furt jako hledat a furt se snažit, no. A možná ještě nakonec mě napadá, že já teďka dělám nebo snažím se různým fyzioterapeutům nebo i do ordinací třeba u reumatologů, že třeba pošlu knížku nebo že si tam můžou vyvěsit letáčky o té mojí knížce. Tak kdyby měl někdo zájem, tak ať určitě napíše. Můžem to domluvit. Mám na to fakt super ohlasy, že ty lidi to jako čtou a fakt se jim to líbí, což je pro mě hrozně, hrozně super.
Ďakujem ti, Lindi, teda ešte raz, že si takto s nami zazdieľala tvoje myšlienky a celkovo aj také tvoje skúsenosti. Ja rozhodne pod tento podcast dám, teda pod túto epizódu, dám link práve teda na tvoju knižku a ja ju odporúčam fakt nielen Bechterevikom, pretože pre mňa to bolo také príjemné čítanie aj večerné, pretože nie vždy večer chcem čítať úplne odbornú literatúru, ale niečo také v kľude, čo mi nebude... Po čom mi vlastne nebudú možno tak moc behať myšlienky, keď budem zaspávať. A pre mňa bola táto knižka naozaj veľmi pekná. Ja som ti presne aj písala, že som ju odporúčila ešte aj svojej profesorke, ktorá pracuje práve teda v reumatologickom ústave, tak kiež by sa aj tam práve teda takýto letáčik a knižka práve ukázala, pretože si myslím, že to môže naozaj mnohým pomôcť, ale vravím. Kľudne nech si ju prečítajú aj laici, alebo práve teda tí fyzioterapeuti, pretože je to tam veľmi pekne napísané a mne to vsunulo zase taký trošku iný pohľad na toho pacienta, viacej taký komplexnejší a ak sú tam aj tie jednotlivé príbehy, nechcem síce prezrádzať, čo všetko tam nájdu čitatelia, ale ak sú tam aj tie jednotlivé príbehy, tak presne to tam veľmi pekne ukazuje, že každý tú chorobu môže brať a pociťovať úplne inak. Není to len nálepka tej choroby, ale u niekoho to môže mať lepší priebeh, u niekoho horší a presne tak by sme mali toho pacienta aj my ako fyzioterapeuti vidieť prísne, individuálne, tak by som to povedala, takto jak záveru. Takže ja ti ďakujem, Lindy, ešte raz veľmi pekne, že si prijala moje pozvanie a že sme sa tu takto mohli porozprávať.
Ja moc ďakujem za pozvanie, bolo to moc milé povídanie, bolo to fakt moc milé, tak ďakujem moc.
Super, ďakujem ti veľmi pekne ešte raz a ja sa budem tešiť potom pri ďalšej epizóde. Ahojte.